Da bi se osjetila razlika u visini percipiranog tona, potrebno je da brzina kretanja izvora u odnosu na prijemnik bude značajna u odnosu na brzinu prostiranja zvuka. Kada zvučni izvor dostigne brzinu zvuka, rastojanje između maksimuma zvučnog pritiska u pravcu kretanja izvora je nula, pa je frekvencija zvuka teorijski beskonačna. Takve brzine dostižu supersonični avioni i tada dolazi do takozvanog proboja zvučnog zida koji je praćen snažnom zvučnom eksplozijom i vizuelnim efektom u vazduhu. Daljim ubrzavanjem avion se kreće ispred zvučnih talasa, pa sferni talasni front dobija specifičan presavijeni oblik.